Sir.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Ima nešto važno o čemu treba da porazgovaramo, mada mislim da će teško ići. Ni vreme, ni raspoloženje ne idu na ruku neprijatnoj temi. Toplo je, tromo i lepljivo. Da je neko otmeno evropsko vreme, koje mi iz pakosti zovemo pasije, ne bi bilo nikakvih problema. Mogli bismo do sutra o čemu god hoćete. Koliko je Aleksandra Prijović plaćala Leželjku Miločeru, čime čitaoce nežno podjaruje posrnula dnevna štampa. Ili... šta su to Kinezi tražili od zakona o radu? Ako su tražili, a što da nisu? Sve bismo mogli mi da je klima kao na pregovorima kod barunice Ashton. Znači sveža i idealna za duge razgovore do dalekog cilja. A bilo je tu baš lepih momenata. Sećate se kad su i Tači i Dačić poneli poklone za rođendan. Dači preterao, odneo neku ogrlicu, kao da su rod u prvom kolenu. Dačić je darivao s ukusom, e-šarpom. Mada je po evropski i službeno moglo i ništa da se ne odnese. Eventualno cvet i potpis gde se traži. Vidite li vi šta sam ja sve iskopala iz riznice trivialnih briselskih uspomena? Samo da ne bismo razgovarali o onome o čemu se mora. A to je sledeće. Ko je vama, mili moji, tačno kriv u slučaju Fiat? Na koga smo ljuti? U tom slučaju i u srodnim. Gošinom, recimo. Za to što radnici rade za 300 evra ili ni za šta. Što gazda ne plaća doprinose kao što je inspekcijski evidentirano svojevremeno u Goši od 2013. Što se subvencije dele štedro, ali se najamnici plaćaju štedljivo. I što na kraju dođete do toga da se ljudi osjećaju kao u naslovu knjige "Nisam ovako zamišljala život". Sve je ispalo nekako drugačije od početnog očekivanja. E sad, da li je u pitanju fatalna krivica ili je stvar sistemske prirode? Prostije rečeno da je možda baš tako moralo da bude. Ponovit ću jer je važno. Na koga smo tačno ljuti kada pogledom obuhvatimo post-tranzicijski pejzaž? Mizerne nadnice i skromna radnička prava, strane investitore sa faraonskim statusom i državu koja strepi samo da se ne poremeti balans u našem parčetu globalističkog svemira. U prevodu, samo da se ne okliznemo sa litice. Samo da viša sila ne otvori šaku kojom nas drži iznad ponora. Jednim potezom, jer je u mogućnosti. Pogledajmo konkretno. Šta odlikuje prosečnu stranu firmu koja posluje kod nas? Ili nadprosečno, sve jedno. Uzmimo recimo Fiat. Prvo što pada na pamet je visok stepen autonomije u odnosu na zakone zemlje domaćina. Štrajkači iz Kragujevca su 100 puta navodili odredbe zakona o štrajku koji nije previše sekirao njihovog poslodavca. Drugo, što se države tiče, ona je verni partner stranog investitora, a ruku na srce u ovoj konstelaciji teško da bi mogla drugačije. Od države ka gostujućem investitoru idu probrani darovi, snažna podrška, visoko uvažavanje i izrazita delikatnost u kriznim situacijama, plus neskriveno poštovanje za to što je došao kod nas, uzeo subvencije i zaposlio naše skromne ljude, plus novac. I treću stranu trougla čine radnici. Njih karakteriše nesigurna pozicija, slaba zaštita i visoka zavisnost od neomeđene volje poslodavca. Na sve to dolazi i breme krivice, kojim se svaljuje na leđa kad god za sebe zatraže nešto više od onog što im je dato. Pitanje sad, iz čega je proisteklo sve ovo što sam nabrojala? Iz greške ili iz pravila? Ako vam je bliža ideja o grešci, to bi značilo da su vlasti sklapale loše i štetne ugovore sa stranim investitorima, da su o uslovima pregovarale amaterski, neka bude i diletantski, nudeći više od onoga što su morale, susretljive preko svih očekivanja. Sledeći ovu liniju, mogli biste reći, zbog njih je ispalo ovako. A kad kažete njih, locirajte i imenujte odgovarajuću političku garnituru. Teza je, oni su odgovorni jer nisu bili bolji, sposobniji, stručniji, pošteniji i uopšte na visini zadatka. Ko bi toj tezi mogao išta da prigovori? Ne bi mogao niko, jer se ona višestruko potvrdila u praksi. Međutim, njome se ne može dubinski objasniti naš problem, ne sav. Krnja sposobnost političara nije dovoljna da osvetli sliku u celini. Trenutak je da u priču uvedemo i globalni kontekst. Pogledajte po kojim pravilima svet funkcioniše. Ili da suzimo, liberalni kapitalizam. Ne govorimo o tome da li vam se dopada ili ne, nego koje su njegove zakonitosti i koje su posledice. Najjednostavnije rečeno, učili ste u školi, logika kapitala je ceđenje vas kao limuna uz minimum troškova i maksimum profita. Lepo je ako vi cedite, nije ako ste limun. E tu je kvačica. Mi se nismo nadali da smo viđeni za ulogu limuna. Eto, to je naš veliki nesporazum sa istorijskom cediljkom. Nismo je mogli izbeći. Nije ni Fiat. A o Goši da ne govorim. Dobrodošli u zemlju čuda.
Got an intelligence.
Vi slušate Radio Beograd 1, vesti iz zemlje čuda. Prva vest da vam opišem kako je bilo u Vašingtonu. Nisam bila, ali mogu da prenesem. Znate ono kad pričate kako se neko proveo na moru, a vi more niste ni videli. Ali pošto je reč o našem predsedniku i njegovoj uspešnoj poseti Sjedinjenim Državama, ne bi trebalo da bude teško. Aleksandar Vučić se tom prilikom sastao sa američkim potpredsjednikom Mikeom Penceom i potom izjavio da je vrlo zadovoljan sadržajem razgovora, tonom i tretmanom. Jednim gestom bio je čak i dirnut.
Dogovorili smo i nastavak naše lične komunikacije i mislim da je danas bilo dobro biti Srbin ili građanin Srbije ovde u Vašingtonu i dobiti takvu vrstu poštovanja. Posebno sam zahvalan potpredsedniku Penceu koji je prvi put, nije meni prvi put da sam u Beloj kući, ali prvi put da je ispratio do vrata, da je čekao čak da uđemo u automobil i pokazao posebno poštovanje prema delegaciji Srbije. Hvala mu na tome.
Dobri smo s Amerikancima, ni Ruse ne zaboravljamo. Rusi ne moraju da nas prate do kola. Samo da su tu i da kažu pravu reč. Ambasador Aleksandar Čepurin izjavio je da bi bilo bolje da se ne vrše pritisci na Srbiju povodom njene spoljne politike i ne zadire u interese srpskog naroda. Bilo bi.
Srbija treba pre svega da vodi računa o svojim interesima. Srpski i ruski odnosi imaju neverovatnu dubinu koja je istorijska, moralna, strateška. Onda neki glasovi sa strane neće ništa promeniti. Rusija i Srbija su kao dva velika voza koja se kreću napred, nisu usmereni ni protiv koga, već ostaju prijateljske zemlje koje su sarađivale, sarađuju i koje će sarađivati u budućnosti.
Budućnost smo trasirali na dva koloseka za sad, a povremeno zahvatamo i sa vrela prošlosti. Ima tu šta da se zahvati, samo je raspored ljudi kod Zdenca ponekad neobičan. Recimo, kada se u jednoj rečenici sretnu Vojvoda Mišić i Aleksandar Vulin. Nije postmoderna, mada liči. Ministar odbrane Aleksandar Vulin otvorio je manifestaciju Mišićevi dani u Mionici i rekao da je generacija Živojina Mišića za nas izborila pravo da odlučujemo sami o sebi.
Radujem se kad čujem ove dečije glasove, radujem se jer znam da raste još jedna generacija koja neće dati da joj drugi odlučuju ko su joj prijatelji ni ko su joj neprijatelji. I kad čujem ove dečije glasove, radujem se, srećan sam, jer znam koliko živi naša Srbijica, koliko se uspravlja, koliko raste. Živojin Mišić, njegova generacija i generacija iza njih. Živojin Mišić, njegova generacija, generacija iza njih, generacija pre mene pa i posle mene, dali su nam Srbiju za koju vredi trajati. Ovoj deci smo mi dali život, a sad im dugujemo Srbiju u kojoj vredi živeti. Živela vojska Srbije, živela Srbija!
Vredi živati u njoj, zašto da ne, ali je normalno i da čovjek poželi nešto bolje od onog što ima, za sebe i svoje. Malo više od onoga što mu je dato, normalno i legitimno. Žele i radnici Fijata. Trenutno u pregovorima, a na početku nedelje bilo je ovako. Premijerka Srbije Ana Brnabić je tokom posete termoelektrani Kostolac B izjavila da je uvek spremna da razgovara sa radnicima u Fijatu, a da je Fijat, nažalost, još uvek otvoreno pitanje.
Mi smo radnicima jasno ponudili odgovor na sva četiri njihova zahteva. Jedino što nismo mogli da garantujemo koje će biti procentualno povećanje plata, to je moralo da se dogovori direktno pregovorima. U ovom trenutku ja se plašim da smo blizu nekog scenarija koji niko od nas ne želi, to je smanjivanje proizvodnje.
Nad slučajem Fiat je cele nedelje nekako stajala senka štrajkačke krivice. Krivice zbog štete koju štrajkom nanose firmi i zajednici, tako se govorilo, i one koja bi se tek mogla desiti. Svi koji su se oglasili povodom Fijata dodali su po jedno džače krivice na radnička leđa, direktno i indirektno. Pritom, glava kuće nije bila tu da bar prisustvom pruži oslonac svim stranama u sporu. Javio se iz daleka. Vlada ne može mnogo da učini jer je manjinski vlasnik, rekao je Aleksandar Vučić, opravdano odsutan iz kriznog žarišta.
Molim vladu da ona učini sve što može, kao što pre svega molim radnike da razumeju i svoju i našu poziciju i da razumeju poziciju Srbije. A one koji bi hteli sukobe između radnika i vlade pa se tome raduju, ti ljudi ne razumeju ništa. Ti ljudi ne razumeju da rade u korist štete radnika, ti ljudi ne razumeju da rade u korist štete sobstvene države i nikada takve političare nisam mogao niti ću ih razumeti. Ja eto samo molim sve da prosto dobro razumeju posledice koje sve ovo može da ima. Jer danas kada govorimo o lojalnosti radnika, što je veoma važan faktor za privlačenje investitora, onda kažu, a Kragujevac?
Na istoj liniji bili su svi državni funkcioneri koji su se kao morske sirene sa Hridina pozivali, radnike da prekinu štrajk. U zavisnosti od imaginacije dodali bi neki lični začin. Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije, u izjavi za RTV Franje.
Još jednom apelujem, nemojte da nešto što se ovih dana često u našim međusobnim razgovorima pominjalo, a to je taj neki srpski inat, nemojte da se srpski inat u jednoj kompaniji, u jednom gradu, Kragujevcu, obije o glavu celu Srbiju.
Zašto inat ako ljudi traže malo veću platu, ali da ne ulazim u stilske rasprave. Ministar rada Zoran Đorđević imao je, moglo bi se reći, za nijansu nežniji pristup ili da kažemo mekši. U rečima i u tonu nosio je nešto umirujuće. Apelovao na radnike, kao i sve kolege, da prekinu štrajk i dodao, kao najmilijima, da je svima u interesu da Fiat nastavi da radi u Srbiji. A možda neće ako nastavite ovako. Nije rečeno, ali se moglo čitati između redova.
Ovo što se dešava sada postaje, da kažem, gore iz dana u dan. Nema još takvih informacija da Fiat ide, ali znate kako, ipak govorimo o privatnom sektoru gde neko ko radi ima pravo da donese odluku koja je u njegovom najboljem mogućem interesu. Srbija i radnici u Srbiji su vredni i marljivi i mislim da imaju razumevanja i ja sam uveren u to da rukovodstvo štrajka, odnosno štrajkačko rukovodstvo će imati razumevanje i vrlo brzo prekinuti ovaj štrajk. To je moja poruka njima.
Lepo kaže ministar, privatni sektor ima pravo da donese odluku koja je u njegovom najboljem interesu. Isto važi i za radnike, valjda. Ne znam, nisam pametna. Recimo da imaju, ali uz pravo i volju, šta još treba da pokažu? Preporuka resornog ministra.
Oni treba da pokažu malo ljubavi prema Srbiji i odgovornosti prema drugim građanima koji zavise od njihovog rada.
Da pokažu ljubav. Ljubav su pokazivali svi odreda. Oko štrajka Fiatovih radnika okupili su se kao na mobu brojni stručnjaci željni da pomognu. Pre svega savetom i poukom. Prvi, to smo rekli, državni funkcioneri. Odmah uz njih, sindikalne kolege. U ponedeljak se štrajkačima bratski obratio predsednik sindikata radnika EPS-a Milan Đorđević. Razume kolege i njihove zahteve, kako ih ne bi razumeo. A opet kaže, ima kome i gore. Stari sirup za nemirne. Pogledajte kako rudari.
Naši radnici koje mi predstavljamo rade 365 dana u godini. Gašenja mašina nema, kao što vidite, sve u pogonu. Nije uopšte lako raditi u ovim uslovima, kada su, kao što znate i sami, temperature do pre nekih 5-6 dana su bile prosto nepodnošljive. Išle su čak i do 62 ili 64 stepena na ugljenim etažama kod nas, ali eto, naš rudar je navikao na takvu muku, naučio da radi, nije mu ništa teško. Naši rudari su skromni ljudi po prirodi svog postojanja, njima je dovoljno, dajte im malo hladne vode, malo pažnje i ljudi rade.
Da li rudari uz pažnju i ladnu vodu vole da budu korišćeni kao primer za umirivanje kolega radnika, to ne znam. Čisto sumnjam, ne tvrdim ništa. Ostanimo još malo uz EPS-ovog sindikalca Đorđevića. Pošto je postavio štrajkače u rudarski kontekst, ocenio je kompletan razvoj događaja oko štrajka, ni po babu, ni po stričevima. Obe strane stavio na kantar, dodao bogato sindikalno iskustvo, i evo zaključka.
To što Fiat neće da bogati sedne da razgovara sa našim radnicima dok su oni u štrajku, mislim da je to neprimereno, pa makar kako da se oni zovu i makar da kakvoj Evropskoj uniji pripadaju. Ali sa druge strane, 20 dana, Boga mi je mnogo. Moj kolega Ranković i ja 17 štrajkova smo vodili. I znamo kako to izgleda kada, gdje najmanje očekujete, gdje najmanje sanjate. Postoji neka grupa koja sedi, što bih ja rekao, pod okapinom i koja radi protiv interesa zaposlenih one firme koja štrajkuje, a Boga mi, ovog puta čini mi se i protiv interesa države Srbije.
Vrlo zanimljivo, nešto slično detektovala i premijerka Brnabić, te koji sede pod okapinom, kako se slikovito izrazio sindikalac Đorđević. U intervju u RTS-u rekla je da vlada najiskrenije pokušava da nađe rešenje za slučaj Fiat, ali da smatra da su radnici Fiata izmanipulisani.
Počinjem da verujem da je ovde u pitanju ozbiljna loša namera, i počinjem da verujem da
politički
radnici,
interes stoji iza.
Vidite, ja ne mogu da kažem da u ovom trenutku mislim da postoji nešto drugo. Da, apsolutno mislim da politički interes stoji iza ovoga, zato što je vlada tu, na raspolaganju uvek, i mislim da su radnici izmanipulisani. Ja želim da se obratim direktno radnicima, pošto očigledno sa štrajkačkim odborom postoji, kažem, neke šum u komunikaciji.
Šum u komunikaciji zvuči prilično misteriozno i do kraja neće biti sasvim razjašnjeno šta tačno znači. Ali kad jednom zašumi i zašušti, teško se izbija na čistinu. Evo još jedne nedoumice. Da li je šum ili istina da bi 320 radnika Fijata moglo da dobije otkaz?
Fijat kao jednu opciju u ovom trenutku razmatra smanjivanje proizvodnje u Fiat automobili Srbija u Kragujevcu i to smanjivanje obima proizvodnje će svakako značiti smanjivanje i broja radnika. Ja se i dalje nadam da do toga neće doći.
Sa jedne strane mač otkaza, sa druge mač krivice. Nije lako biti štrajkač u današnje vreme. A što se pomenute loše namere tiče, nje nema, odgovara u izjavi za naš radio Zoran Marković, predsednik štrajkačkog odbora Fijata. U utorak štrajk je nastavljen, a nekoliko stotina radnika je u protestnoj šetnji otišlo do Skupštine grada. Marković je rekao da radnici od vlade ne traže ništa, osim da rukovodstvo Fijata dovede za pregovarački sto. A šum, kaže on, šum stvara ignorisanje odredbi zakona o štrajku i kolektivnog ugovora.
Činjenica stanje da ovdje nema nekih loših ili zlih namera. Naš poslodavac jeste kompanija Fiat Chrysler Automobili Srbija. I mi trebamo sa poslodavcem da pregovaramo, a ne sa vladom. Mi samo tražimo od vlade Republike Srbije da ona ispoštuje pozitivne propise Republike Srbije. Jer u kolektivnog ugovora član 82 i u zakonu o štrajku jasno stoji da štrajkački odbor i poslodavac su dužni da pre štrajka i za vreme štrajka pokušaju da sporazumno reše nastali spor.
U utorak premijerka i dalje gaji sumnju da se u štrajku mešao i politički element i optužuje sindikate za prekid pregovora.
Upravo su sindikati napustili te pregovore. Kada vlada pregovara, sindikati kažu da vlada ne pregovara. Ja sam i dalje tu za radnike i dan i noć i vikend.
Marković ne prihvata da je štrajk politizovan i objašnjava da se prekid pregovora nije desio odjednom, već posle višemesečnih razgovora.
Pregovori su tekli u januaru, februaru, martu, aprilu, maju, junu. 21. jun je zadnji dan obračuna zarade i zbog toga je taj dan i vezan za početak odluke o štrajku. Mi nismo napustili pregovarački sto jer smo svakog dana pregovarali.
Utorak uveče, posle sastanka s premijerkom, radnici donose odluku da prekinu štrajk. Pregovori održani u sredu i četvrtak nastavljaju se i bit će nastavljeni. Poraz ili realizam bilo je pitanje upućeno štrajkačkom odboru.
On je poraz jer mnogi će tako to da predstavljaju. Pojedini koji su tražili da idemo do kraja, kraj nije odlazak iz Fijata. Kraj je da nam se poprave uslovi rada, naše zarade, ona naša četiri zahteva. Jeste ovo, da kažem, jedan presedan u sindikalnoj borbi da sindikat prekida štrajk bez postignutog dogovora, ali sa mogućnošću da pregovara.
Rešenje se još uvek traži, a čitave nedelje Fiat je bio u žiži javnosti. I Valjevsko Gorenje se nešto ranije ustalasalo. Utorak uveče postignut je sporazum zaposlenih i menadžmenta fabrike. Radnici u proizvodnji dobijaju mesečne povišice od 4000 dinara, ostali po 1000 za topli obrok. Slobodan Boban Stanojlović, predsednik sindikata Gorenja, gostovao je tog jutra pre dogovora na televiziji Valjevo Plus.
Traženo je 5000 povećanje neto za sve zaposlene u proizvodnji. Oni su ponudili 4000. 1000 dinara za topli obrok dobijaju svi, a samo zaposleni u proizvodnji će dobiti povećanje od 3000 neto, znači 4000 za zaposlene u proizvodnji. Mi smo već gotovo 5 meseci bili u pregovorima. Nismo hteli da lupamo rukom od 100, jel? Lupanje rukom od 100 to je bilo u socijalizmu, kad je socijalizam propadao, sada kapital vlada tržištem i moramo prema tom kapitalu i mi da se orijentišemo.
Radnici se orijentišu prema kapitalu, a prema čemu se orijentiše kapital? Dobro, prema profitu, to se podrazumeva. A da li ga obavezuju i neki, da prostite, zakoni? U teoriji da, u praksi fleksibilno. Država je strane investitore prihvatila kao rod rođeni, a može biti da drugog izbora, kao što reko smo, nije imala. Ne znam, ali slutim. Tek Gorenje je, recimo, od grada Valjeva dobilo zemljište na 99 godina, subvencije, a plate faktički u periodu od 3 godine isplaćivalo od para iz budžeta Srbije. All inclusive.
Pazite, kad je otvorena stara hala, nas nije bilo ovoliko. Bilo nas je 350, 400, šta ja znam. Ali za svakog radnika je dobijena subvencija. Za neke to bilo 4000 evra, za neke 10. To je sve bio dogovor između tadašnjeg ministarstva za rad. Bio je tad Dinkić aktuelan. I mi sad ne znamo tačno koji je to odnos, ali su ogromne pare u pitanju. Dobili smo taj podatak da 3 godine faktički nisu davali plate iz svojih sredstava, nego samo od tog novca koje je dala vlada Srbije, tadašnje ministarstvo.
Oni su plaćali radnike.
Oni su plaćali radnike. To je ogromna ušteda. Znate, 3 godine kad radite, samo plaćate struju, vodu i šta ja znam, zemlje ste niste platili, znači samo komunalije. To je ogromna zarada.
Treći slučaj, Goša. U štrajku 3 meseca, uključujući štrajk glađu četvorice radnika. Završene 2 runde pregovora, pregovori se nastavljaju sledeće nedelje. Zaposleni traže zarade koje im nisu isplaćene od maja 2015. U Ministarstvu privrede kažu da ne mogu da učine mnogo, budući da je Goša privatna firma, ali mogu zahtevati poštovanje zakona. Zahtevati. Zanimljiv izbor reči. Valjda je pravilno reći obezbediti primenu zakona. Goša inače za poreze i doprinose duguje oko 4 miliona evra. Doprinose nije plaćala od 2013. Milan Vujčić, predsjednik štrajkačkog odbora za Naš radio.
Gospodin Knežević je rekao da će država da izađe nama u susret u vidu tog reprograma duga, namirenja penzionog, socijalnog i to, ali znate šta, nas i to interesuje, ali nas najviše interesuje šta ćemo sa parama. Jer ne nude se nikakva opcija da se dobiju pare. Platu ne primamo, evo ja ću da vam kažem frapantan podatak, mi smo za zadnjih 2 meseca primili po 100 dinara.
I da zaključimo štrajkački blok i ovaj deo vesti. Šta tačno kupuje privatnik kada kupuje ovdašnju firmu? Filozofsko pitanje moglo bi se reći. Opet Milan Vujčić iz Goše u razgovoru za Naš radio, zabeležen pre 2 nedelje.
Ja prvu sličnost koju vidim između nas i Fijata, verovatno ne samo između nas i Fijata, nego svi privatizovanih firmi. Ti koji su došli ovde da otvore firme, oni nisu došli zbog toga što vole nas Srbe. Bolje da plati ovde radnika 200, 250, 300 evra, nego da ga plaća u Italiji ili u Slovačkoj između 1.500 i 2.000, 3.000 evra. A vidi se i po svemu da imaju totalnu podršku naše države. Jer ja ne mogu da verem, kad je moja firma privatizovana, ja nisam znao da su oni privatizovali mene, da su prodali mene. Non stop se provlači priča, ne možemo ništa da učinimo, oni su privatna firma. Ma jesu on mi privatna firma, ali valjda postoji neki zakon koji štiti naš radnik u toj privatnoj firmi. Po ovome, ja ne vidim da nas iko hoće zaštiti.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada se porodica useli u zloglašenu kuću Amityville, otkriva da su priče o njoj istinite, a da Amityvilleski užas nije samo legenda. Od producenta filma Astralna podmuklost. Stiže nam horor zasnovan na istinitim događajima. Amityville, buđenje. U bioskopima od 27. jula. Distribucija Megacom Film.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. Omiško prut, Kopeta. U prodaju. Kaže, ljubav je s tobom, opasan put.
Borim se s tim, uzalud. Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Beogradski letnji festival Belef. Najbolja verzija leta u Beogradu. Predstave, koncerti, izložbe. Od 23. juna do 23. jula. Pleši, pevaj, gledaj, uživaj. Leti kulturno. Kulturno. Belef.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
Vesti, drugi deo. Ove nedelje zabeleženi su strašni požari, odnosno strašni prizori požara u Crnoj Gori i Dalmaciji. Ponedeljak, okolina Tivta, kanal K3. Turistkinja svedoči.
Pa to je bilo strašno. Vatra je sa svih strana dolazila. Vidjela sam varnice koje sa brda preko puta padaju bukvalno kod nas. Prošli smo kroz pakao.
Požar na Ponti Vesloj u selu Begovići u Tivatskoj opštini. Beleška Montenegro online.
Gori celu noć i ko zna kad će se zustaje. U toku noći u 3:30-4 da gori, da ne znaju šta će, da beže jednostavno ka moru. Kajatima su se posle od obale udaljili i čekali pomoć koja je došla posle valjda 2 sata ili ne znam, nisam siguran, nemojte me hvatiti baš za reč, ali jezivo, eto. Oko kuće je sve izgorilo, komšija mi je javio, tako da ne stvarno ne znam koliko je, dok je prozor mi uhvatilo, on je nešto ostao da gasi, koliko sam shvatio, on je ostao jedini dole od svih ljudi, svi su evakuisani bili, on je ostao da gasi, tako da ne znam, beba, sva sreća, nismo spavali tu nego u Tivtu noćas, ali eto, sve stvari su nam tamo u toj kućici koli bi bili izgorila sa svim stvarima, dokumenta i sve.
Kako je izgledala evakuacija u okolini Tivta?
Došli smo u 5:25 na licu mjesta gdje smo počeli sa obale da kupimo sve redom. U prvoj turista prebacio 35, a u drugoj 22, čini mi se. Panika nenormalna. Svi hoće unutra, a svi ne mogu unutra.
Ponedeljak. Požar na splitskom području. Tanjugov snimak.
To je bilo katastrofa, kažemo, jučer noć, dežuravanje koje brani se kuća i to, a sada opet s drugu stranu. Kad mi gledamo na televiziji, to nam je smišno, čudno, dok nismo došli u ovu situaciju ova 2 dana, tako da jednostavno ne možemo to vjerovati.
Spasili smo što smo uspili spasiti, ono što smo mogli maknuti, maknuli smo što nismo, to izgorilo i to.
Majica mi je izgorila, sreća, susjed što sam branio kuću, ima je gumu u ruci, gasio mi je majicu i tako me spasio.
Pa izgledalo je prestrašno. Uplašili se i priplašili. Ja nema riječi za to, da vam pravo kažem. Zato što je vatra sa svih strana.
Trčali se jedne strane na drugu, da smo branili od jedne kuće do druge. Ljude, imovinu, životinje, kataklizma.
Da se preslišamo šta smo do sada čuli u vestima. U prirodi kataklizme, u radničkom životu batrganje, u odnosima sa svetom, uspešni susreti i praćenje do vrata, na domaćem terenu nekoliko jubileja. SPS proslavio 27 godina postojanja u svim podružnicama i mestima gde ih ima. Izdvajam tradicionalno SPS uporište Vranje. Jesu malo skliznuli s vlasti u toj SPS tvrđavi, ali budućnost se smeši. U to su sigurni svi funkcioneri, i u lokalu i u centrali.
Po drugi put na dan partije pada kiša, očigledno da bi sunce grejalo, potrebno da se socijalisti ponovo vrate tamo gde im je mesto, i ako Bog da, ja se nadam da će to biti za nekih meseci nešto dana. Nismo se obrukali i nećemo se obrukati ni onda kada se budemo vratili.
Moja je želja da zajedno sa vama slavimo novih 27 godina i mnogo više od toga.
Ali socijalisti i socijalistička partija Srbije nikada na cedilu neće ostaviti svoje građane.
Građani, ako ste imali tu bojazan, opustite se slobodno, neće vas napustiti. Ako ste raspoloženi za još jednu svečanost, imamo je. Ispred zgrade termomineralnog kupatila specijalne bolnice Merkur u Vrnjačkoj Banji održana je svečana akademija pod nazivom 70 godina u službi građana. Zoran Babić, VD direktora Koridora Srbije, RTV Kraljevo.
Od jednog 70-godišnjaka se očekuje da vodi mirne penzionerske dane. Ali naš 70-godišnjak je veoma agilan, energičan, ulaže u novu opremu, modernizuje se. Od jednog 70-godišnjaka se očekuje da ima sedu kosu, možda da je ponekad i malo umoran, ili da ima proređenu kosu. Ali ovaj naš 70-godišnjak je mlad, zato što mu je kolektiv mlad.
A malo dalje od banjskog glamura, građani zabavljeni svakodnevnim brigama. U Nišu prva briga na top listi struja. Neki problem iz ranijih godina, da se ne upetljavamo u detalje, ali evo šta je zanimljivo. Jutarnji program televizije Zona Plus, gost iz Centra za zaštitu potrošača Jovan Jovanović razlaže problem kada se javi slušalac. A zar ne bi bilo bolje da je tu i neko iz distribucije, pa da vidimo da li ste vi u pravu? Jao, ciknuše na to i gosti domaćin, kao strelom pogođeni. Pitali bi oni nadležna lica, ali ko će da ih uhvati? Rak rana u zemlji čuda. Voditelj emisije Dragan Stojanović, poznati kao Žika Promaja, i gost.
Potpuna nemoć, znate koliko godina mi o ovome pričam. I nas isto nemoć,
pa ko ne bi volao emisiju da vi sedite ovde, predstavnik EPS-a, predstavnik EPS-a na Devanji, da govorimo o ovim otvorenim pitanjima. To bi svaki reporter i novinar
volao.
Mislim
da je tako organizaciju nećete uspeti. Da, jer
pa znam.
Prvo, između sebe, EPS na Devanji i distribucija slabo komuniciraju, a oni uglavnom svi telefoni na sajtu koji pišu da biste dobili pomoć i tako dalje, uglavnom služe da znate gde niko neće da on se javi. Tako da je komunikacija je katastrofalna.
Bližimo se završnici vesti i svakako slutite da sam vam ostavila kao poslasticu pozitivne primere iz života za kraj. Ima li ih, Tatjana? Naravno da ima. Zvonimir Vasković, vojno lice u penziji, prvi je upravnik stambene zajednice na teritoriji opštine Pantelej. Šta je to stambena zajednica, suncem u žarku čujem kako pitate. To je zgrada, po novom. Ima upravnika, ima domaćina. Nema dalje. Zona Plus.
Kada je donet zakon, mi smo već bili po zakonu. Samo smo sada formalno se praktično, registrato smo valjda i prvi, jer smo bili spremljeni na to i svoj život smo inače organizovali tako da nama i nije trebao zakon. Što se tog dela tiče i uređenja i stvaranja sebi uslova optimalnih koji dolikuju jednoj životnoj sredini gde žive ljudi u gradu.
I poslednja vest. Stanari kažu da je zgrada koju upravnik Zvonimir vodi sigurnom rukom. Danas lepša nego u doba kada su tek započinjali zajednički život, to jest kada su se uselili. Kako to? Tako što, kad moram da ponavljam, ima gazdu i domaćina. Eto kako.
Bilo je nediscipline, bilo je nereda, to se bukvalno kasnije nasledilo. Tako da je bilo mnogo nečistoća, mnogo prljavštine, moglo se svašta zateći u hodnicima, čak i kese sa đubrima, ali zahvaljujući opet, da kažem, Zvonku, našem upravniku sadašnjem, sve je to doveo u red.
Sve u ovom ulazu uredio, namestio i prepravio i od onda nema nikakvih problema.
E to ja zovem vest kada se završava rečenicom da nema problema. A sada završna rubrika Reč nedelje. Reč nedelje je zaštitnik građana. Kako su te dve reči i kako je reč ombudsman u zemlji čuda postalo vruća reč? To je apsurd sam po sebi i rečit podatak. Skupština Srbije juče izabrala novog zaštitnika. To je Zoran Pašalić, dosadašnji predsednik Prekršajnog apelacionog suda. On je položio zakletvu, zahvalio se građanima i poslanicima na poverenju i rekao ovo.
Vršiću svoju funkciju u skladu sa najboljim tradicijama srpskog prava i srpskog ustava. Poznati konstitucionalista Alexis de Tocqueville je rekao da je ustav ledena voda koja hladi političku moć i gledaću da u okviru te floskule delujem. Hvala vam.
O zaštitniku se vodila i osrednje burna skupštinska debata, visok nam je prag, viđali smo i brutalnije borbe, mada i ova imala svoje trenutke. Pokazalo se još jednom koliki može biti raspon poslaničkih krila u diskusiji, tradicionalno impresivan, od guglanja do vređanja, malo teorije, malo političkog šaketanja, ni prvi ni poslednji put, verovatno. O bivšem zaštitniku, Marijan Ističević.
Apsolutnim konsenzusom svih narodnih poslanika Skupština Srbije poverila je još jedan petogodišnji mandat zaštitniku građana Saši Jankoviću. Janković je izabran.
Godine u Švedskoj je nastao ombudsman sa ciljem da štiti narod od vlasti. To je osoba sa posebnim sluhom za narod. Da li vama Saša Janković liči da ima tog sluha? Naravno da on nije zaštitio nijednog građanina, ali je zaštitio samog sebe. I on mene nije podsjećao na zaštitnika građana. To je špijunsko politički proizvod, protivnik svih funkcionera koji su vršili vlast u Republici Srbiji.
Ovo je dobar čas da se prisetimo, a kakav je bio početak u odnosu između sadašnje većine i bivšeg zaštitnika. Počelo je idilično. Narodna skupština Republike Srbije reizabrala je Sašu Jankovića na mesto ombudsmana 4. avgusta 2012. Vest iz dnevnika.
Apsolutnim konsenzusom svih narodnih poslanika Skupština Srbije poverila je još jedan petogodišnji mandat zaštitniku građana Saši Jankoviću. Janković je izabran sa čak 167 glasova.
Kako je bilo raspoloženje na terenu, to jest među poslanicima vladajuće većine i koalicionim partnerima? Vrlo pozitivno, bez primedbi i turbulencija. Jedinstvo više nego očigledno. i u procesu kandidovanja i u procesu glasanja. To ide jedno s drugim. Balint Pastor, avgusta 2012. o većinskom skladu po pitanju zaštitnika.
Ja se ne sećam kad se desilo poslednji put u Narodnoj skupštini da su skoro sve poslaničke grupe najavile da će glasati za određeni predlog, u ovom slučaju za reizbor gospodina Jankovića na funkciju ombudsmana. Kada govorimo o tome ko je predložio gospodina Jankovića na ovu funkciju, ja sam malo pre napomenuo da smo u prošlom mandatu to prvi učinili mi, znači tadašnja poslanička grupa manjina. Nakon nas je to učinila i poslanička grupa Liberalno-demokratske partije, kao i Socijalističke partije Srbije. Ovom prilikom mi nismo želeli da se utrkujemo sa ostalim poslaničkim grupama ko je predložio gospodina Jankovića i koji je redosled, ali ćemo vrlo rado glasati za gospodina Jankovića.
Pet godina kasnije većina je manje više ista, ali od onog sklada pri izboru nije ostalo ništa. Skupštini je došlo vreme da bira novog zaštitnika, samo je nova diskusija bila uzburkanija od stare od pre pola decenije. Sledi nekoliko fragmenata iz prošlonedeljne debate. Zoran Krasić iz Srpske radikalne stranke drži da u procesu predlaganja i obrazloženja kandidature od strane vladajuće većine ima nečeg paradoksalnog.
Šta kaže vladajuća koalicija povodom zaštitnika građana? Napokon ćemo da dobijemo zaštitnika građana koji će da štiti građane. Znači, prethodni zaštitnik ili bivši zaštitnik nije štitio građane, a ovaj će da štiti, a koga predlaže? Vladajuća koalicija. A od koga on treba da štiti građane? Ha? Zaštitnik građana se bori protiv loše uprave. I vi kažete, naša je uprava loša, ali je naša. Treba nam naš zaštitnik da zaštiti nas od nas. I tako smo dobili kandidata koji je sa jednom sedmicom pokvario dobar prosek.
E sad dolazimo do glavnog predmeta spora, ne zamerite Štreberu, o tome ćemo detaljno koliko vremena ima. U štampi se naime pojavio podatak da je kandidat za zaštitnika građana studirao 3 puta duže nego što je predviđeno i da mu je prosek bio ispod 7. Đorđe Vukadinović.
Mi imamo kandidata koji nema tu sitnicu, ono godine studiranja, šta se završili i prosečna ocena. Iz medija moramo da saznamo da on je studirao 13 godina i da ima navodno prosek 6,75. E sad, ponekada iz nekih razloga, profesionalnih, porodičnih, ljudi se opredele za brzo završavanje i onda ne obraćaju pažnju na prosek, nego idu da samo da završe, kasnije se usavršavaju i mogu da budu vrlo dobri stručnjaci. Hoće da kaže, nije prosek uvek važan pokazatelj, ali problem je tome što je ovdje problematičan i prosečna ocena i dužina studija. Znači nije on završio 4 godine pa kažete nije važno kolika je srednja ocena, samo je ganjao da završi. I obrnuto.
I za kraj, šta je rekao novi zaštitnik, zbog čega je tako dugo studirao?
Moje godine studiranja vezale su uz moj rad, uz onaj posao kojim se danas bavi preko 290.000 registrovanih preduzetnika. Ako uzmete članove njihovih porodica, to je negde oko 600.000 građana Srbije. Tako da zaista nemam šta da kažem za taj period, osim da sam jako ponosan i na rezultate tog nekog mog delovanja iz koga sam izvukao neke iskustva koje su mi kasnije mnogo, mnogo pomogla u organizaciji sudova na čijem sam čelu bio, a siguran sam da će mi pomoći i u organizaciji institucije zaštitnika građana.
Bile su ovo slike iz zemlje čuda iz koje vas puno pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.